Medyo na-miss natin ang the comments section during the past few months. Saktong-sakto may reels tayong medyo nag-viral. Kaya babasahin natin ang mga comments doon dito lang sa The Jay Aruga Show. Kumusta? Kumusta? Welcome to the Jay Aruga Show, protecting the Filipino family from woke ideology. We're the first conservative podcast in the Philippines. Sawa ka na ba sa pang-aalipusta ng mainstream culture sa ating pinanghahawakang mga values? Pwes, ito ang podcast para sa'yo. Kung saan tuturuan namin kayong ipagtanggol ang mga bagay na mahalaga sa atin, gaya ng life, marriage, family, at higit sa lahat, ang katotohanan, the truth, because it takes a village to take back the culture. This week ay the comment section ang episode natin, Idolatry Edition. Bakit tungkol sa idolatry? Well, medyo nag-viral kasi ang mga reels natin in the past few days. And it's a series about idolatry. Organic ang pag-viral nito ha, hindi yung naglabas ako ng pera para maging viral. In fact, parang alam ko na kung paano magpa-viral ng isang reel. Gagawa ka lang ng reel na may subject na touchy sa certain anti-Catholic crowd. Di ba sabi ko ang mga episodes natin will revolve around the three pillars of our mission? Prepare, study, and apply. Dun sa apply part, ang isa sa maipapayo ko sa inyo is to be a saint. Dahil bago tayo maging effective sa pag-evangelize, kailangan isaayos muna natin ang buhay natin at ang estado ng ating buhay spiritual. And besides, maganda ang track record ng mga santo sa pag-evangelize kung babasahin nyo lang ang buhay nila. Kaya, nagbigay ako ng series about idolatry dahil lingid sa kaalaman nating mga Katoliko at mga non-Catholics, there's more to the idolatry commandment than just graven images. Ngunit bago tayo magbasa ng mga comments, nais ko muna kayong imbitahan to press the follow button kung nakikinig ka sa Spotify, Apple, or Google Podcast. Kung nadala ka dito mula sa link na kinlik mo sa Facebook, please follow our Facebook page. Kung YouTube ang nagdala sa iyo dito, then subscribe to my YouTube channel. Ang mga maliliit na actions na ito ay nakakatulong sa channel para makareach tayo ng more audience. Salamat. All right, back to the topic. Ang series of reels na rinilis natin ay tungkol lamang sa misunderstanding sa pananampalatayang Katoliko. In fact, naging topic na natin ito sa podcast noong season 1. Ni-repurpose ko lang ito into reel. Pakinggan natin mamaya ang dalawa sa reels na nag-viral. Pero in a nutshell, sinasabi ko lang na kaming mga Katoliko ay misunderstood pagdating sa idolatry. In fact, kung meron mang unang mag-call out sa amin tungkol sa graven images, ay ang mga Jews na dapat yon. Pero hindi. Maging ang mga Jews ay alam nilang hindi naman talaga sinasamba ng mga Katoliko ang statues sa simbahan. Ito ang sabi ng isang Jew by the name of Dennis Prager sa commandment na "Have no other gods before me." Take it away, Dennis.
The most common translation begins, "You shall have no other gods before me." The commandment then goes on to prohibit both making idols and worshiping idols. Most people, when they think of this commandment, understandably think that it only prohibits the worship of idols and the worship of gods, such as the ancient pagan gods of rain, of fertility, all the other nature gods, and chief gods, such as the Roman Jupiter and the Greek Zeus. However, there is a major problem with this understanding of the commandment. Since no one today worships these gods, let alone worships idols made of stone, most people think that this commandment is irrelevant to modern life. The irony, however, is that this commandment is not only relevant to modern life, it is in many ways the mother of all the other commandments. Why is it so relevant today? Because today we have as many false gods as the ancients did. And why is it the mother of all the other commandments? Because if we identify false gods and avoid worshiping them, we will eliminate one of the greatest barriers to a good world, false gods.
For the rest of Dennis Prager's video, just search No Other Gods, Prager U. Kung napakinggan niyo yung sinabi ni Dennis, halos same yan sa pagkakaintindi ng mga Katoliko sa idolatry. Ang totoo ay kung estatwa lang ang pinagbabawal ng Diyos, bukod sa bawal pala ang whole craft of sculpting, halos irrelevant na pala ang utos na have no other gods before me dahil a vast majority of people na hindi Katoliko ay wala namang estatwa ng santo. Iyon ay kung totoo ang claim ng mga kapatid nating anti-Catholics. Ang claim na Catholics worship statues, sa totoo lang ay halos wala ng serious international Protestant or evangelical scholar na naniniwala dito. Alam nilang strawman or misrepresentation ng Catholic faith ito. Kaya nga halos wala ka nang makikitang Catholic versus Protestant debates na ito ang subject. Kailan ka nakapanood ng debate ni na Trent Horn, Jimmy Akin, Tim Staples or Patrick Madrid na tungkol sa statues? Kadalasan ang subjects nila ay tungkol sa sola scriptura, sola fide, the primacy of the Pope, the real presence, once saved, always saved. Pero yung tungkol sa estatwa, wala ka nang mapapanood na debate tungkol dito. Parang dito na lang siya sa Pinas malaking issue. That said, let's head to your touching and heartwarming comments. So, ang daming comments sa reels na ito. Hindi ko nababasahin lahat. More than 1,500 comments ang natanggap ko. Alam kong puro tungkol sa papuri at pasasalamat ang sinulat yung comments. Ang masasabi ko lang ay, thank you very much. Pero bago ang lahat, hayaan yung i-play ko muna ang reels to refresh your memory. So ito yung isa, roll VTR.
Kaming mga Katoliko, we are always accused of idol worship dahil sa mga statues namin. Pero ang totoo niyan, meron kaming profound meaning ng word na idolatry. Paano mo masasabing idolatrous ka na to a certain thing? Kung ang bagay na ito ang pinakamahalaga sa'yo, maaaring baka ginodiyos mo na ito. Ngayon, paano mo masasabing ang bagay na ito ang pinakamahalaga sa'yo? Ano ba ang inaalay natin sa Diyos? Lahat, di ba? Sinasacrifice natin ang lahat para sa Diyos na sinasamba natin. Kung sinasacrifice mo na ang iyong pag-aaral para sa mobile games, nagiging Diyos mo na ang app na yan. Kung sinasacrifice mo ang lahat ng oras mo sa pornography, then baka nagiging Diyos mo na ang pornography. Kung sinasacrifice mo ang pamilya mo para matugunan lagi ang tawag ng trabaho, baka ito na ang iyong false god.
Ayan, sinasabi ko lang dito na marami tayong modern day false idols ngayon. Kung alam natin ang konteksto ng utos ng Diyos against idolatry, ito ay dahil galing ang mga Israelita sa Ehipto. Madaming Diyos-Diyosan doon na sculpted, graven images. Mag-aral ka man ng Egyptology, ito yung babasa mo. Sa panahon ngayon, halos wala ka nang makikita sa buong mundo na sumasamba sa estatwa. Does it mean na hindi na updated ang unang utos ng Panginoon? I would say, mas marami pa ang nasirang buhay at relasyon dahil sa pagkakaroon ng mga modern day idols kesa sa simpleng pagkakaroon ng estatwa ng santo sa bahay. Anyway, basahin natin ang mga nakakatabang pusong comments nyo. Patawarin nyo ako kung hindi ko mabasa lahat. At this point, naka 2,000 plus comments na kayo. Simulan natin ang pagbabasa kay Ferdinand. So, tinanong niya,
saan po natin mababasa?
Alam ko, Ferdinand, in good faith question ito, honest inquiry ang pagtatanong mo, pwes mababasa natin sa unang utos ng Panginoon sa Exodus 20 po. And I quote, "I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me." So sige, basahin naman natin ang susunod na verses. "You shall not make for yourself an idol, whether in the form of anything that is in heaven above, or that is on the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing children for the iniquity of parents to the third and the fourth generation of those who reject me." So I think ang tanong ni Ferdinand is yung literal na pinagbabawal ang apps, pornography, at iba pang false idols. Well, nandito sa Bible yung konteksto. Hindi pa kasi naimbento yung mga apps nun yung Mobile Legends. Kung mabasa ng mga Israelita yon sa Ten Commandments, siguro magtataka sila. Pero alam nyo ba, ng Hebrew word ng idol dito sa verse na binasa ko ay pesel. May ibang translation ng Bible sa English na graven image yung ginamit. Pero may very specific meaning ang word na pesel. Hindi lang siya kahit na anong estatwa. Estatwa ito ng false god na sinasamba noon. Hindi ito kahit anong estatwa lang. Tingin ko ang disconnect ng Katoliko sa iba ay ang meaning ng salitang worship. Pero mamaya, pag-usapan natin yan. Basa pa tayo ng ibang comments. Sabi ni Samuel, "Do not worship nga sa graven images. Mali na yan, labag sa Biblia or sa words of God." So Samuel, na-explain ko na kanina. Sabi naman ni Mariz, "So, para saan yung rebulto? Display lang ba? Ahahaha." Well, para saan ba yung mga larawan sa picture frame sa bahay nyo? Saka, ang ilan sa mga estatwa ng simbahan ay great art. Nakita nyo ba yung Pieta? Saka kung ang point mo sa pagtanong na ito ay para sa mga rebulto ng simbahan, para expose na wino-worship namin ang mga estatwa, paano yung mga estatwang nakalagay sa tuktok ng simbahan? Nakita ka na ba ng Katoliko na linuluhuran at sinasamba ang estatwa sa tuktok ng simbahan? Ang hirap kaya nun, akit ka pa ng bubong, tapos sasambahin mo yung estatwa na yon. Anyway, sabi ni Jay Vince, "Yung pagbubuhat nyo ng rebulto nyo, sir, ano yan sa tingin mo, sir?" Ano sa tingin ko ang pagbubuhat ng rebulto? Tingin ko, ito ay mabigat. Imaginin mo, buhat-buhat mo ang rebulto ni Rizal sa luneta. Sabi ni Manny, "Sir, walang justification ang pagsamba or pagluhod sa rebulto na ginawa ng tao. Magagalit si Moses sa inyo niyan." Parang nakakita ako ng pattern na hindi heartwarming ang comments na natanggap ko sa mga reels na ito. Ito pang isang salita na madalas nating mabasa sa Biblia, ang pagluhod o yung pagbaw. Ayon sa Deuteronomy chapter 5 verse 9, "You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God." Ang Hebrew word na ginamit sa bow ay the same word ng pag-worship. Ang Hebrew word used is tista hawe. So iba yung bow ng paggalang sa pag-worship dahil ang daming example sa Bible na may nagbow sa isang tao. Halimbawa, yung mga kapatid ni Joseph sa Genesis, nagbow silang lahat kay Joseph. At maraming examples ng mga nagbabaw sa hari doon sa time of the royal kingdom. At ito yung common mistake ng mga nag-aakusa sa aming mga Katoliko. Usually, yung mga words, tinitake lang nila, tapos kung ano yung closest English translation, yun na yung gagamitin nila to interpret the verse. Pero ang daming mga Hebrew words na may very specific meaning na kung itra-translate mo sa English is hindi siya kaya ng isang salita lang. Ang example dito is yung shalom. Di ba yung shalom parang kapag sinabihan mo ng shalom ang isang tao, parang peace be with you yung dating. Pero it has a deeper meaning than that. Okay, basa pa tayo. Sabi ni Robin, may pa-profound, profound meaning ka pa dyan. Palusot ka lang. Robin, aminin ko, na-hurt ang feelings ko sa sinabi mo. But I will pray for you. Ika nga ni Amber Rose, haters will be prayed for. Okay, punta naman tayo sa susunod na reel. Dito ay, again, in-explain ko ang straw man ng idolatry accusation sa aming mga Katoliko. Ang totoo niyan ay ang daming gumagawa ng videos ng born-again Christian or bagong convert na INC sa TikTok na nagbabasag ng estatwa nila ng mga santo. Yung kaibigan ko lang na si Burns O. Kaasi, partner ko sa Unboxing Catholicism, nung naging protestante siya, nais niyang ipasunog sa nanay niya ang mga estatwa ng mga santo. Masakit man sa damdamin, ngunit hindi ito ang pinaka-sacrilegious thing para sa aming mga Catholics. Pakinggan natin ang video kung ano ang mas iskandaloso para sa aming mga Katoliko.
Kaming mga Katoliko ay laging naaakusahan na sumasamba sa rebulto. Walang katotohanan yon. Ito ang tinatawag na straw man fallacy. Ang totoo ay meron kaming sinasamba. Ito ay ang Panginoon. Ngunit hindi sa rebulto, kundi sa banal na Eucharistia. In fact, lumulod kami, required kaming lumuhod kapag itinataas ang banal na Eucharistia o linalabas ang Blessed Sacrament. In fact, mas iskandaloso sa aming mga Katoliko kapag nalaglag ang ostya o ninakaw mo ang ostya at gumawa ka ng ostya review sa TikTok kesa sa kung anong gawin mo sa mga estatwa sa loob ng simbahan. FYI.
Ayan, nag-FYI na itong si J. Aruga. Ibig sabihin, medyo seryoso na. Mas iskandaloso sa amin kung babastusin mo ang Eucharistia. Nung may Ateneo student na nagpuslit ng ostya sa misa at gumawa ng ostya review, nagtawag ang buong Ateneo ng Prayer of Reparation. Hindi kami magre-react ng ganito kung estatwa lang ang ninakaw ng estudyante na yan. In fact, and napansin ko ang hilig kong sabihin ng salitang in fact. So papalitan ko na yon next time. Pero ito na yung last. In fact, kung nakawin mo ang estatwa sa gitna ng aming pagdadasal, no big deal. Hindi ka namin habulin at sasabihin ng, "Hoy! Hindi pa ako tapos magdasal sa Diyos ko!" So basahin natin ang inyong mga comments. May isang nag-comment doon sa paanyaya ko to listen to the full episode. So sabi ni Aris, "No need, puro kasinungalingan naman." Bakit niyo sinasaktan ang feelings ko, guys? Sabi naman ni Chester, "Punta ka sa Quiapo, tuwing fiesta, manood ka, bro. Pinapasan, ginagala, hinahalikan, pinupunasan, paglilingkod yan. Gagawa pa lang, bawal na." Well, kung totoo yan na ang gumawa pa lang ng estatwa ay bawal na, buong industry of sculpting ay dapat bawal na. Bawal na rin ba yung mga laruan or yung mga tao-tauhan? How about yung mga Barbie? Sabi ni Cristulo, "Bakit nagpiesta kayo?" Sabi ni Dindo, "Bakit si Nbe ba ng Diyos na gawan new KM ng Rebolto? Doon kayo sumamba." Sabi ni Sabino, "Ano sinabi mo? Lalo mong miloko ang sarili pati sa tipsy sumasamb lolo king ingot niyan." Guys, pasensya na kung di ko masagutan ang ibang comments. Ang intindihin lang sila ay malaking effort na para sa akin. Sabi ni Hyde, "Edi, paligtas ka sa tinapay." Well, sabi ni Kristo sa John 6, verse 51 to 53, "I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Yes, nakaliligtas ang bread of life na si Jesus. And I would like to invite you to consider joining us as well. Also, si Jesus din ang nagturo sa atin kung paano lalabanan ang mga false gods at idols na ito. Sa Matthew 6, nagbigay siya ng pointers kung paano mag-fast. Alam niyo ba, ang age-old practice ng pagpa-fast noon ay hindi para magpapayat, gaya ng ginagawa ng mga naga-IF ngayon or intermittent fasting. Ginagawa nila ang pagpa-fast para magkaroon ng self-control. Kaya ito ang paraan upang mailagay natin sa correct order of things ang paggamit sa mga pang-araw-araw na buhay para hindi natin sila maging false gods. Fasting and abstinence paminsan-minsan. Dahil sa totoo niyan, wala namang masama kung maglaro ka ng Mobile Legends o manood ka ng TikTok or mag-binge ka sa Netflix. Pero kung nagsasakripisyo ka na ng sobrang laking oras, pera, enerhiya, maging ang pamilya mo para sa mga bagay na ito. Things that are man-made, lower than God, definitely nagiging false idols na sila. Ayun, pasensya na kung hindi ko nabasa ang 2,000 plus comments. Just keep it up. Mag-comment lang kayo, positive man or negative. Sa mga listeners nitong podcast, let us pray to those people who commented. We love them. Gusto lang naman nating makasama sila to the church that Christ built. Teka, usually may basher of the month tayo, pero this time, dahil sa dami ng bashers, nahihirapan akong pumili ng isang paparangalan. Not to mention, wala akong time to read them all. Kaya ang bibigyan ko na lang ng shoutout ay ang mga nagbigay sa atin ng stars. So salamat, Isaac Sean, Jennifer, Ian Patrick, Alan, at si Maps. Salamat Maps at si KatKat na nagpakapi sa atin. Maraming salamat din sa inyong pagsuporta. And kung gusto nyo pang suportahan ang podcast, may Patreon na tayo. Kung gusto nyo magbigay ng small donation, as small as $5, join kayo sa Patreon natin. Nagre-release ako doon ng bonus unedited episodes. Alam nyo ba na marami pa kaming pinag-usapan nila Jimmy Akin at Burns O. Kaasi na hindi ko sinama sa final cut ng podcast? Ano kaya yon? Join our Patreon para mapakinggan nyo. It's patreon.com/thejarugashow. Alright, let's leave it there. This has been another episode of The J. Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye! If this episode made your day, or even if it didn't, please press that follow button right there. If you're listening in Apple Podcasts, please give us a 5-star review. Spread the word, tell your friends, family, your dog to subscribe as well. Thank you very much.